Sasol het hierdie week in 'n onderhoud aan die nuusdiens Bloomberg gesê dat die maatskappy sy proses om bates te verkoop versnel het en hoop om hierdie proses teen Junie aanstaande jaar af te handel. Die opbrengs kan tot $5 miljard of bykans R90 miljard beloop, wat Sasol se skuldlas kan halveer. Op die lyn is Paul Victor, hy Sasol se finansiële direkteur. Paul, baie dankie vir jou tyd vanaand. Wat behels hierdie proses om bates te verkoop en waar is julle nou in hierdie proses?
Ryk, wat ons ook vir Bloomberg gesê het is, en ook wat ons van tevore in ons aankondigings in die mark gedoen het, is dat ons ongelukkig as gevolg van die laer vir langer oliepryse wat ons dink in die toekoms met ons gaan wees, moet ons ons skuldlas met ongeveer tussen $4 en $6 miljard afbetaal. Ons kyk na 'n kombinasie van bateverkope en dan ook 'n potensiële regte uitgif indien nodig. So ons skuldlas is ongelukkig op hierdie stadium ongeveer $9.5 biljoen en ons moet dit dan nou met die $4 na $5 biljoen verminder. Ons het oor die tydperk van die laaste 12 tot 18 maande, ek en jy het 'n paar keer gesels daaroor, het ons 'n lys van bates geïdentifiseer wat ons natuurlik geïdentifiseer het as nie strategies nie of waar ons net ons ekwiteitshouding in die bate wil verminder en in dit beplan ons dan nou in tot en met volgende jaar Junie maand om omtrent tussen $4 en $6 biljoen deur bateverkope in te win en die skuld af te betaal of deur dit te komplementeer met 'n regte uitgif. Dit is definitief deel van die langtermyn pad wat die maatskappy wil stap. Ons wil baie meer gefokus wees op spesialiteitschemikalie as ook ons Suid-Afrikaanse energie en gasbesigheid en al die bates wat nie noodwendig binne hierdie strategie inpas nie, is die bates wat ons natuurlik graag van sal wil verkoop aan die mark daarbuiten.
Wat is die aptyd van moontlike kopers om in hierdie ongelooflike interessante tyd waarin ons leef nou sulke groot transaksies te doen? Is daar 'n groot belangstelling in van daai bates?
Dat het maklik is om bates in hierdie tyd te verkoop is definitief, want dit is definitief nie maklik nie. Net COVID en die praktiese implikasie daarvan om mense op die tafel te kry om transaksies te onderhandel is natuurlik baie uitdagend, maar ek dink die goeie ding ryk is die wêreld het aanbeweeg en tegnologie maak dit moontlik vir mense om virtueel in die wêreld met mekaar te deel. En ons het gelukkig daai probleme oorbrug. As dit nou terugkom by watse waarde kan 'n mens ontsluit, die tipe bates wat ons verkoop is natuurlik dit hang van wie is die beste koper daarvan en ons het gesien in meestal gevalle is daar kopers wat 'n bewese besigheidsaak kan maak in terme van hulle strategie om die bate te verkoop. Ons het natuurlik 'n goeie indikasie van wat die waarde van die bate is en tot op hierdie stadium ek sou sê behalwe vir die kommoditeitschemikalie besighede is meeste van die bates wat te koop aangebied word, ons is nie oorbesorg dat die huidige omstandighede 'n wesenlike negatiewe diskonto premie vir ons sal gee op die bateverkope se waarde nie. Chemikalie in die korttermyn is natuurlik 'n bietjie meer 'n uitdagende mark soos ons almal weet, maar natuurlik word hierdie transaksies oor 'n medium tot langer termyn waarde gesluit en natuurlik dis natuurlik waar ons met die potensiële kopers op 'n punt moet kom om oor bedrag ooreen te kom. So die proses loop, ons het 'n klomp bates wat in hierdie proses is. Op hierdie stadium het ons nog amper soos die Engels sal sê geen showstoppers gekry wat sê dis onmoontlik om dit te doen nie of ons het sulke wesenlike diskonto en waardes gesien nie. Ons is nog steeds baie hoopvol dat ons 'n wesenlike breek in ons skuldlas kan maak deur waardevolle bateverkope.
Maar dit was nooit die plan om van julle bates te verkoop nie, veral nie op hierdie skaal nie. Dit is natuurlik totdat die Lake Charles aanleg soveel duurder gekos het om te voltooi wat julle skuldlas opgejaag het. Het dit Sasol se strategie verander?
Ek sou sê ja en nee. Ek dink die quantum was definitief nie op die kaarte gewees om hierdie tipe van quantum bates te verkoop nie. Maar die wêreld in die begin van Januarie, Februarie was 'n $60 olieprys vir die langtermyn in reële waarde en dit beplan ons aanduiding is op hierdie stadium $45 langer termyn post-COVID en natuurlik die impak op die wêreldekonomie op vervoer en op energiegebruik. So die wêreld het wesentlik verander en dan moet 'n mens na jou strategie kyk en sê kan ek hierby aanpas ja of nee. So ons gevoel is dat in 'n $45 wêreld is die quantum in terme van bateverkope soveel groter van die skuldlas. Kyk nog steeds na $60 biljoen skuldlas. So ons het sekere bates in terme van die ekwiteitshouding groter van gemaak Maar in terme van in wese jou strategie, ons het in 2017 toe ons strategie uitgebring het gesê, ons wil 'n Suid-Afrikaanse energiespeler wees en ons hou nog steeds daarby. Ons het gesê ons sal graag in spesialiteitschemikalieë wil groei, ons hou daarby. Ons het ook in 2017 gesê ons sal selektief in kommoditeitschemikalieë wil speel, wat natuurlik lyk Charles 'n groot deel kommoditeitschemikalieë het. Dis daardie gedeelte wat ons sê eerder nou is dit beter om dan te probeer uit te tree waar ons kan en waar dit sou sin maak vir aandeelhouers om dit te doen. En natuurlik dele waar ons 'n bepaalde besluit gemaak het om ons strategie te verander, is wat ons onlangs aangekondig het dat ons nie meer in Wes-Afrika olieontginning enigsins betrokke wil raak nie. So ons is besig om daar uit te stap. Voorheen het ons gesê ons wil ook nie meer in skaliegas betrokke wees nie. Ons het daarvan af weggestap. So ons strategie is nou een van baie meer Suid-Afrikaanse energie en baie meer spesialiteitschemikalieë en 'n baie meer gefokuste kommoditeitschemikalieë portefeulje wat natuurlik in tyd sal krimp soos wat ons meer fokus op spesialiteitschemikalieë. So dit wat ons nou doen is natuurlik baie ook belyn met dit wat ons in die langtermyn as 'n maatskappy wil bereik.
Die Lake Charles aanleg is die juweel in julle bateportefeulje. En ek dink, was dit ooit die plan om 'n belang te verkoop en hoe groot is die belang wat julle dalk nou wil verkoop aan 'n vennoot?
Ek sou sê toe ons die beleggingsbesluit gemaak het in 2014, was die besluit op daardie stadium om 100% ekwiteit in die bate te hou. Die oliepryse was daardie tyd $100 per vaatjie. En ek dink dit is soos jy sê, dit is 'n juweel want die voedsomkoste van etaan is langtermyn bepaal om steeds laag te bly. So dis 'n baie goeie bate in 'n goeie ligging naby die mark en die bate maak sin. Ek sou sê wat wel verander het is dat die uitbreiding in wêreld kommoditeitschemikalieë in die laaste 2 tot 3 jaar per se in Asië en meer in China so wesentlik was en natuurlik met die afname in die vraag daarvan het dit die wêreld in soveel druk gesit in terme van oor 'n aanbod van produk dat ons sien in die volgende 5 na 6 jaar gaan kommoditeitschemikalieë wesentlik onder druk wees en vir daai rede moet 'n ou dan besluit, wil jy, as dit nie langtermyn jou strategie is om daaraan deel te wees nie, wil jy daardie gedeelte van jou Lake Charles aanleg nog steeds behou? En ons het daar besluit gemaak tot die tweede deel tot jou vraag dat ons sal graag ongeveer 50% van ons kommoditeitsgedeelte van die chemikalie besigheid in Lake Charles potensieel wil verkoop. As ons nie waarde kry nie, dan gaan ons dit natuurlik nie wil doen nie. Dit is, soos jy sê, juweel en 'n mens moet waarde daarvoor kry. Maar dat ons dan steeds aan die einde van die transaksie met nog steeds 50% ongeveer aan die houding sit in die kommoditeitschemikalie en nog steeds 100% van die spesialiteitschemikalie wat die ander 50% van die ekwiteitshouding in Amerika is. So as ons klaar die transaksie gedoen het, hoop ons om nog steeds 75% van die ou 100% nog steeds te besit.
Kom ons gesels oor die moontlike regte uitgifte. Julle batewaarde per aandeel is tans, of dit was einde Desember verlede jaar, omtrent R356 'n aandeel. Julle aandeelprys tans is baie wisselvallig, maar dis omtrent R140 'n aandeel. En enige wesenlike regte uitgifte wat julle gaan doen, gaan die bestaande aandeelhouers aandele baie verwater. Hoe ver is julle van 'n regte uitgifte? Wat moet gebeur vir julle om 'n regte uitgifte te verhoed?
Rijk, dit is 'n baie goeie vraag en in ons aankondiging ongeveer die 17de Maart wat ons aan ons aandeelhouers gedoen het, het ons gesê ons gaan hierdie in 'n 2-stap proses volg. Eerste ding is, wat is die probleem wat ons wil oplos? Die probleem wat ons wil oplos in 'n $45 olie wêreld is om die skuld van die 9 na die 4 biljoen af te bring. Dit is, hoe ons dit gaan doen, gaan dan wees deur bateverkope en of regte uitgifte. Jy is 100% reg as jy sê dat regte uitgifte vir water aandeelhouers en 'n paar maande terug was die aandeelprys R20 gewees. En dan maak 'n regte uitgif absoluut glad nie sin nie. Die aandeelprys het 'n bietjie herstel. 140 is nog steeds nie, soos jy sê, 'n ideale posisie om regte uit te gee nie. En ons is natuurlik baie bewus daarvan. So ons gesprek met ons aandeelhouers is om te sê, ons sal tipies met kapitaals, na julle moet terugkom om te sê, wat 'n gedeelte van hierdie bate wil ons verkoop, teen, en wat is die waarde, en met julle ooreenkom om te sê, as dit voldoende vir julle is, dan gaan ons nie regte uitgifte doen nie. As dit nie voldoende vir julle is nie, dan moet ons met julle ooreenkom oor 'n vorm van 'n regte uitgifte bedrag, en natuurlik, gegee wat die langtermyn projeksie van die maatskappy, en dit wat ons wil doen om die maatskappy weer meer vaartbelei en veerkragtig te maak in die laer olieprys, al daai tipe van goederes gaan vir ons in die toekoms meer kontant gee, en natuurlik in tyd sal jou skuld wel kan afbetaal. So die lank en die kort daarvan is dat 'n regte uitgifte moet regtig waar sin maak. Dit moet langtermyn eintlik die aandeelhouers in 'n beter posisie sit, en dit moet eintlik 'n investering in die maatskappy wees om beter en vinniger te kan opereer in die toekoms. Ons is baie bewus van daardie drywers wat saam met 'n regte uitgif afhang, en op hierdie stadium is ons maar net in die beginfase om met aandeelhouers en met ons raad te praat oor hoe sal hierdie potensiële scenario's uitspeel. So ons het nog glad nie besluit gemaak nie, en ek dink baie sal afhang van hoe suksesvol ons met die bateverkope is. Die bateverkope is redelik party van hulle ver in die pad af, en ons behoort definitief in die volgende 2 maande tot 'n besluit te kom om te sê indien enige regte uitgif wanneer en in watter kwantum. En ek dink dis waarop ons huidiglik gefokus is, Ryk.
Die bateverkoopproses, julle het gesê julle wil dit teen Junie aanstaande jaar afhandel. Ek neem aan dat die regte uitgifte, indien dit sou gebeur, sal dan na Junie volgende jaar wees.
Nee, definitief nie. Ons sal in die volgende jaar sal ons 'n besluit moet maak, wil ons die regte uitgifte maak of nie. So ek sien definitief dit nie langer as 'n volgende jaar gaan nie. Natuurlik, hoe dit met die regte uitgifte noodwendig werk is, jy kry 'n konsortium van banke om dit sag te onderskryf. Die sag onderskrywing is vir 'n bepaalde tydperk, en in hierdie geval ongeveer 6 maande. Daarna moet ons dit weer hernie met ons banke, en die banke sal natuurlik baie sorgvuldig kyk na hoe watse vordering maak jy met jou bateverkope, en indien wel hulle die onderskrywing van die regte uitgifte sal weer met graag sal aanhou met om ons aanhou te ondersteun met die sagte onderskrywing van die regte uitgif. So Ryk, ons is baie ek dink gedruk om 'n besluit te maak vir die jaar, en ek dink ons sien definitief nie 'n regte uitgifte na volgende jaar op die kaarte nie.
Wie is Sasol se grootste aandeelhouer?
Sasol se grootste aandeelhouers is die PIC, die Openbare Ontwikkelingskoöperasie, die IDC, die Ontwikkelingskoöperasie, en natuurlik die private aandeelhouers, wat ek dink ek gaan nou maar nie op hulle praat nie, maar ek kan amper sê dat ons het omtrent ons top 20 aandeelhouers is omtrent 80% van ons totale ekwiteitshouding. So ons sit met 'n klomp langtermyn aandeelhouers wat vir 'n lang periode in Sasol ingekoop het. Ons het met Lake Charles en die laer oliepryse gesien dat daai aandeelhouers intedeel hulle posisies versterk het oor tyd. So ons werk met 'n baie bewese en bekende aandeelhouersgroep met wie ons deel.
Werksverlies in Suid-Afrika is 'n onderwerp wat omtrent daagliks bespreek word. Voorsien julle enige werksverliese in Suid-Afrika?
Dit is baie moeilik om op hierdie stadium te sê. Ek dink ons het uitgekom en gesê dat ons Sasol 2.0 nou verder gaan ontwikkel. In dit wil ons die maatskappy baie veerkragtig maak teen $45 per barrel. Dit uiteraard gaan natuurlik vir ons noop om te kyk na ons hele besigheidsmodel, die tipe besighede waarin ons is, en natuurlik ons kostestrukture. En wanneer ons 'n besluit daarmee gemaak het in samehang met ons met georganiseerde arbeid, wat natuurlik 'n baie belangrike party tot die hele proses is, en ons werknemers, sal ons dan eerder uitkom en dan sê, maar dit is hoe dit ons arbeidsmag gaan affekteer. Natuurlik, arbeid is 'n groot komponent van ons kostestruktuur, en dit sal natuurlik baie noukeurig na gekyk moet word om die maatskappy baie effektief te maak. Maar ek dink waarin meeste maatskappye hulle bevind deesdae is dat hulle wel na hulle konstruktief moet kyk. Ons het na die groot maatskappye chemikalie en energiebesighede in die wêreld soos BP het ons gesien hoe hulle grootskaalse afleggings aangekondig het om hulle konstruktief minder te maak, om hulle meer effektief te kry. Ons wil definitief kyk na alle opsies om ons meer effektief te kry, en wanneer ons meer detail het, ek dink ons het vir aandeelhouers ook beloof wanneer ons resultate aankondig in die 3de week van Augustus, sal ons met ons plan vorendag kom om te sê die nuwe Sasol sal so lyk, en dis wat dit in terme van werksgeleenthede na sal kyk.
Ja, kyk, daar's baie onsekerhede tans oor Sasol. Ek dink die wisselvalligheid van die aandeelprys wys dit ook. Wanneer dink jy gaan daar nou regtig 'n aankondiging kan kom wat sê luister, hier is Sasol 2.0. Ons het nou al hierdie probleme uitgesorteer, die skuldlas is onder beheer. Ons kan nou die aandeelprys se waarde bepaal op die winsgewendheid van die maatskappy.
Ek moet vir jou sê, ons beplan om, soos gesê, wanneer ons resultate aankondig, om die hele struktuur, die hele finansiële afleverbares en teikens van Sasol 2.0, hoe dit gaan werk, in wat die type besighede ons gaan wees, wat die strukture rondom dit gaan wees, om dit in die derde week van Augustus af te kondig. Dit gaan natuurlik vir ons die ontrent deelparty van ons finansiële jaar 21, wat van Julie tot Junie loop, neem om ten volle uitvoering aan die plan te gee. Ons beplan om volgende jaar Julie, 1 Julie 2021, om dan die volle plan geïmplementeer te hê en op daardie stadium dan die volle voordeel van die herorganisering van die maatskappy te benut. Maar dit gaan vir ons 'n baie moeilike jaar wees wat voorlê. Baie klomp kritiese besluite is wat geneem moet word in terme van die bateverkoop en finalisering, die regte uitgifte soos ek gesê het, die finansiële oogmerke van 2.0 en natuurlik om dit te implementeer en hopelik daarna sal ons in 'n posisie wees om vir aandeelhouers 'n redelike goeie aanduiding te gee van dit is wat 2.0 is, hier is die waarde daarvan en dat julle dit wel kan sien. Ons het natuurlik, ons aandeelhouers is baie geïnteresseerd in terme van die vordering van wat ons maak en in terme van ons korttermyn aksies wat ons geneem het om die maatskappy deur hierdie 'n moeilike tyd te bestuur, is aandeelhouers redelik gemaklik dat ons amper oor die eerste hekkie gekom het. Daar's twee groot hekkies voor ons, die bateverkoop en die regte uitgif en Sasol 2.0, so ons moet oor daai twee hekkies kom en dit gaan ons ongelukkig 12 maande vat om deur die proses te werk.
COVID-19, hoe het dit julle op bedryfsvlak geraak?
COVID-19, nogal snaaks genoeg, Ryk, as jy mens sal kyk na die verskillende komponente van ons besigheid is basies 'n samestelling van ons mynboubesigheid, dis 'n samestelling van ons chemikalie besigheid, nasionaal en internasionaal, en natuurlik ons energiebesigheid. Die energiebesigheid is wesentlik geaffekteer, want dit is direk afhanklik van die olieprys. Gelukkig kon ons verskansingsmaatreëls insit wat ons beskerm het teen 'n olieprys onder $30, maar $30 is nog steeds baie laag, maar ons het nie oliepryse van $18 en $15, ervaar in ons besigheid nie. So van 'n prysoogpunt af is die energiebesigheid die hardste geslaan en natuurlik ons chemikale besigheid het baie goed gedoen van 'n prys oogpunt af deur die siklus. So ons het nie daar eintlik wesenlike afnames in pryse gesien nie. Wanneer 'n mens kyk na die aanvraag, die invraag internasionaal na ons chemikale produkte, ons hoef niks produkte teruggesny het in terme om dit aan ons kliënte te verskaf nie. So ons was eintlik in meeste van ons markte wat ons kon produseer, kon ons verkoop het. In die energiekant moes ons natrief, ons raffinadery moes ons afgesit het en Secunda moes ons teen 75% ons deurset verminder het. Dit was omtrent so 6 tot 8 weke. In totaal Secunda is terug op 100%. So vandat ons verslap het in Suid-Afrika na vlak 3 beperkings toe, het die vraag na petrol en diesel wesentlik opgeneem. Jy kan net na die hoë weer kyk en jy kan net en sien dat dit Sasol se energiebedryf 100% beïnvloed. En natuurlik aan die natriefgedeelte in die einde van hierdie maand, oor 6 dae, sal daardie raffinadery ten volle in bedryf gestel word. Ek dink daai raffinadery is 'n bietjie afhanklik van die vlug petrol en diesel wat verskaf word aan vliegtuie. Daar sien ons natuurlik 'n wesentlike afname. So ons sal dan daai raffinadery aanpas in terme van hoeveel vlugbrandstof ons kan vervaardig en hoe dit natuurlik die hele deurset van die raffinadery beïnvloed in terme van die ander produkte. So ons is waar ons is vandag is ons bykans al ons aanlegte 100% weer in bedryf behalwe natrief wat natuurlik oor 5-6 dae in bedryf gestel gaan word.
Paul, Sasol aandeelprys is nou omtrent R140. En baie van groot ondernemings se aansporingsinisiatiewe soos aandele opsies word gekoppel aan die aandeelprys en is vir baie senior bestuurslede en besluitnemers 'n baie groot aansporing om baie hard te werk. Wat is die gemoedstoestand by Sasol werknemers en veral besluitnemers op die oomblik? Ek is seker almal werk baie baie hard, maar dit lyk nie of daar op die korttermyn werklike finansiële voordeel vir hierdie harde werk gaan wees nie.
Dis 'n baie goeie vraag wat jy vra in terme van die hardwerk. Ek moet vir jou sê dit is baie duidelik. Ek dink die hele koöperatiewe omgewing in Suid-Afrika en wêreldwyd ervaar hierdie druk en dis enorm. Ek sal die eerste een wees wat dit erken. Uiteraard ryk word die aandeelskema so gestruktureer dat as dit sleg gaan met die aandeelhouer, dan moet dit amper sleg gaan met die bestuurder ook. Die twee drywers moet met mekaar belyn wees. En as ons aandeelprys afkom, natuurlik hier het 'n impak op die insentiewe skema. Ons het laas jaar met die hele uitval op Lake Charles het ons natuurlik almal geen bonusse geneem nie en ook die jaar het ons vrywillig besluit om geen bonusse te neem as gevolg van die laer oliepryse nie. Aandeelhouers is natuurlik baie gemaklik daarmee dat bestuur bereid is om so ver te gaan. Ons het ons salarisse self met tussen 30 en 40% gesny vir 'n paar maande om ook die maatskappy se likwiditeit te beskerm. Nou natuurlik wanneer dit beter gaan, hopelik sal ons dit natuurlik die vrugte daarvan wil pluk en sal ons moet belyn wees met aandeelhouers. Ek dink wat dit goed maak is dat ons weet wat gedoen moet word om die maatskappy om te draai en ons weet natuurlik wat die beloning sal wees sou ons dit reg kry. En ek dink dis 'n insentief groot genoeg vir aandeelhouers. Ons moet nou net nie 2, 3 jaar in die pad afkom en sê o, Sasol betaal sulke groot bonusse vir sy bestuurders en vergeet van die periode waardeur ons nou gewerk het, nie. En ons sal natuurlik daai speel moet ophou. So dit is nie lekker om nie die vergoeding die volle vergoeding te kry nie, maar as vir ons aandeelhouers en ons as aandeelhouers self is ons duidelik bewus dat ons nou die moeilike besluite moet maak om die maatskappy te beskerm. En ek moet nogal sê baie van hierdie salaris afskalings is 'n vrywillige besluit deur werknemers. En ons werknemers op die bestuursvlak het vrywilliglik naby aan 100% gestem om hierdie salarisinperkings te neem, wat natuurlik ook vir jou wys wat is die gemoedstoestand van die Sasol werknemer, 'n baie trotse werknemer wat die maatskappy wil sien omdraai en ons is in 'n goeie spasie op hierdie stadium. 'N Paar maande terug was dit baie baie moeilik geweest, maar ek dink ons is besig om die skip te draai en natuurlik dit is moeilik, maar die werknemers is ten volle agter die maatskappy.
Paul, baie dankie vir jou tyd vandag en regtig alle sterkte met die toekoms. Dit was Paul Victor, hy is Sasol se finansiële direkteur.